Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Aș dori pentru început să ne aducem aminte împreună de câteva detalii pe care ni le prezinte Scriptura vis-a-vis de cel ce scrie această epistolă și apoi câteva gânduri din aceste prime două versete. Petru, pe numele său inițial Simon, un pescar care avea să se întâlnească cu Domnul Iisus pe când prindea pește. Și Domnul i-a făcut o chemare la care era răspuns: vină după mine și te voi face pescar de oameni. Sami, știi că tu le-ai pe astea cu pescuitul. Apreciez pe cei care au astfel de preocupări, până la urmă, dintre cele mai vechi preocupări pe care le-au avut oamenii pe acest pământ. Cred că, dincolo de meseria pe care o avem fiecare de noi și de îndelnicirile pe care le avem, Domnul are pentru fiecare dintre noi o îndelnicire pe care ne-o dă El. Te voi face pescar de oameni. Ai auzit, Sami? Pescar de oameni. Petru a primit această chemare, l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate. A avut din partea Domnului câteva cuvinte adresate lui personal care au marcat efectiv viața. Când a avut el acea revelație că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Domnul Iisus avea să îi spună: nu te vei mai chema, te vei chema Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea. Cred că Petru a pus la inimă aceste cuvinte ale Mântuitorului și toată preocuparea lui, mai ales de după ce Domnul avea să înalțe la cer, avea să fie îndreptată spre biserica Domnului Iisus Hristos. Spre cum să zidească biserica Domnului Iisus Hristos. Spre cum să se preocupe de biserica Domnului Iisus. Și iată, preocuparea lui pentru biserica din zona aceea geografică avea să se concretizeze prin această epistolă care el avea să o scrie. Spre finalul perioadei când Domnul Iisus avea să fie răstignit prin, avea să fie omorât prin crucificare, cunoaștem acel moment de cădere din viața lui. Dar imediat după aceea cunoaștem și despre acele lacrimi care au fost atât de amare pentru el, lacrimile pocăinței. Și nu târziu după aceea revenirea sa, Domnul Iisus avea să îi încredințeze apostolului Petru o anumită slujbă pe care iarăși cred că Petru a pus-o într-un mod deosebit la inima sa când Domnul Iisus îi spune: paște mielușeii mei, oițele mele, oile mele. Și de asemenea Domnul Iisus avea să-i prevestească și cum avea el să moară. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Petru avea să îți găsească sfârșitul, așa cum s-a mai spus, răstignit fiind pe o cruce, cu mâinile întinse, dus acolo unde nu el ar fi vrut să se ducă, forțat, prigonit, persecutat, închis și până la urmă condamnat la moarte prin crucificare. Dar cred că în mintea și în inima lui Petru a rămas această slujbă încredințată personal de Domnul Iisus. Petre, te deleg, te însărcinez, paște biserica mea, turma mea, ai grijă de ea. Și o expresie atât de elocventă este chiar aceste două epistole care ne stau înainte în studiul de duminica seara. Mai spunea Domnul Iisus, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și citind această epistolă, nu poți să nu constați faptul că menirea principală a acestor două epistole scrise de el este să își întărească frații pe acolo pe unde erau. Fiecare împrăștiați, care încotro. Să întărească, să zidească, să le sufle în aripi, să-i ajute să traverseze o perioadă critică de viața bisericii sub dominația lui Nero, atunci când el avea să scrie această epistolă, o perioadă de persecuție. Nu cam ce se întâmplă astăzi. Persecuție, suferință, o biserică care, asupra căreia Nero avea să se dezlănțuie într-un mod atât de bestial. Iar creștinii erau ținta acestei persecuții, încercând în nebunia lui să ascundă isprava care s-a petrecut în anii 64 când a dat foc Romei. Aș vrea să remarcăm un lucru și asta puțin făcând o comparație cu slujirea apostolului Pavel versus slujirea apostolului Petru. Noul Testament ne relatează foarte multe detalii amănunte despre slujirea lui Pavel. Călătoriile sale misionare și mai ales multele epistole pe care acesta avea să le scrie. În schimb, despre Petru, foarte puține detalii observăm. Primele 12 capitole din Cartea Faptelor Apostolilor relatează într-un mod deosebit lucrarea lui Petru din biserica primară, imediat după înălțarea Domnului Iisus. Dar din capitolul 13 încolo nu se mai spune ce a făcut Petru. Care a fost slujirea lui? Care a fost preocuparea lui? Pe unde a fost? O și făcut și el călătorii misionare? Scriptura tace. Atunci când el avea să fie închis, arestat și avea să fie scăpat din închisoare în Fapte 12, era anul 44. Când el avea să scrie această epistolă, avea să fie undeva în anul 64. Vreo 20 de ani de tăcere. Dar cu siguranță au fost 20 de ani de lucrare pentru el, în care el și-a luat în serios slujba pe care Domnul i-a încredințat-o. Petre, paște turma lui Dumnezeu, în mod egal, pe toți, pe mielușei, pe oițe, pe oi, întărește-ți frații, fii o piatră, fii tare în fața acestor furtuni ale prigoanei, fii un reper în biserică, un stâlp. O perioadă avea să stea la Ierusalim. Și Scriptura aici folosește această expresie: împrăștiați, creștini împrăștiați. Ce cei care au cercetat mai mult Sfintele Scripturii spun că aceștia care erau împrăștiați prin Pont, prin Galatia, prin Capadocia, Asia și Bitinia, erau deopotrivă evreii care au părăsit Ierusalimul. Și ne spune cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, atunci când s-a ivit prigoana, mulți creștini s-au împrăștiat, iar la Ierusalim au rămas doar apostolii. Istoria spune despre Petru că ultimii 10 ani din viața sa i-a petrecut la Roma, de unde avea să scrie și această epistolă. Și referitor la această, la modul în care el s-a achitat această menire din partea Domnului, mărturisesc că am încercat să răsfoiesc Noul Testament și să încerc să mai găsesc alte detalii, foarte puține, și totuși mai regăsim pe numele lui Petru în cartea Apostolului Epistolei Pavel către Galateni, când el avea să fie confruntat de Pavel, și acolo se spune că Petru avea să ajungă prin Antiohia Pisidiei. Iată-l, acest apostol al Domnului n-a rămas acolo la Ierusalim. Cu siguranță a vizitat pe frați. Ca să-i întărești pe frați, acum poți să-i le dai un telefon, poți să-i dai un mesaj pe WhatsApp. Sunt alte mijloace prin care putem să ne încurajăm, să ne... În vremea aceea nu existau mijloacele acestea. Ori te duceai să-i vizitezi, ori scrieai câte o epistolă din aceasta care făcea cine știe cât până la ajungerea la destinație. Dar am convingerea că Petru s-a achitat de această slujbă înaintea lui Dumnezeu. Mă uitam pe o hartă să văd unde se află aceste ținuturi. Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Și am constatat un lucru. Cu excepția ținutului Asiei și foarte puțin din Galatia, apostolul Pavel n-a trecut. Pare să că a fost zona în care a activat Petru. Dacă el scrie către credincioșii din aceste, din această zonă a Turciei de astăzi, pe unde Pavel nu a călcat, cu siguranță el cunoștea pe acești sfinți, știa că sunt pe acolo împrăștiați. Și înclin să cred că el a vizitat și fizic aceste ținuturi. Când Pavel în călătoria sa misionară avea la un moment dat intenția să se îndrepte către Bitinia, în speță, să spune Fapte, capitolul 16, versetul 7, ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. A trecut atunci prin Misia și s-a coborât la Troa și a avut acea vedenie din această noapte aceea ca Pavel să se îndrepte nu către zona Turciei de astăzi, ci către zona Greciei de astăzi, în Europa, în Troa. Nu ne spune cuvântul, doar putem să înțelegem printre rânduri. Acest ținut al Bitiniei, spre care Pavel vrea să se ducă, Duhul i-a zis, ăla e teritoriul altuia. Eu cu tine am treabă în Europa. Bitinia se pare că a fost un ținut în care activa Petru. Și marele arhitect, regizor al lucrării lui Dumnezeu, care este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu știa, măi, în zona aceea e un lucrător. Nu trebuie să te băbătezi pe... Tu du-te în partea aia. Și Duhul lui Iisus nu i-a dat voie să se ducă în Bitinia, ci să se ducă în altă direcție. Înțelegem din această, din acest prim verset că Petru era foarte, pentru Petru era foarte familiarizată biserica din Bitinia, din Troa, din Pont, din Pont, din Galatia, din Bitinia, zone în care Pavel n-a trecut niciodată. În schimb, el, Petru, cunoștea foarte bine din biserica din zona aceea și a simțit nevoia să le trimeată o scrisoare de încurajare. E felul Dumnezeu de a lucra. De multe ori, în dorința noastră de a împărtăși Evanghelia, atât de important să fii atent la șoapta Duhului Dumnezeu. Să poți să dai un tractat, să poți să spui o vorbă, conștient că Duhul te îndeamnă să o faci. Când Duhul spune, nu te duce, nu spune, să nu spui. Știe Duhul Dumnezeu. De ce? Și în felul acesta cumva înțelegem că în această zonă destul de extinsă, aș putea, uitându-mă iarăși pe hartă, am observat că aceste ținuturile care pomenește aici Petru sunt cam la fel de mari ca ținuturile în care Pavel a activat în cele trei călătorii misionare. Și totuși observăm o anumită tăcere a Sfintelor Scripturi vis-a-vis de lucrarea din aceste ținuturi. Aș îndrăzni să spun că Petru a avut o foarte mare măsură așezată despre sine. N-a avut acea înclinație de a etala lucrarea pe care el a făcut-o. Bună oară, chiar dacă cele trei evanghelii, când pomenește lista apostolilor, și Matei și Marcu și Luca, îl pun pe primul loc pe Simon, zis și Petru. Ba Matei spune cel din tâi Petru. Și Petru nu era cel din tâi, măcar cel puțin din punct de vedere al ordinii în care Domnul i-a chemat la el. Nu era cel din tâi. Și totuși, nu el, scriitorul Vameșul Matei, doctorul Luca, alții au consimțit, mă, Matei, Petru trebuie pus în capul listei, când îi numărăm pe cei 12. Zic, chiar dacă ceilalți îl priveau pe acest apostol mai răsărit printre apostoli, când îl vezi pe acest apostol cum se evaluează pe sine și cum se raportează față de ceilalți credincioși, constați multă modestie, multă așa, echilibru, și chiar dacă alții, și mai ales Biserica Catolică, încearcă cumva să îl pună în vârful unei piramide în primul secol, cumva el fiind primul papă al bisericii, nu poți să constați lucrul acesta din felul în care Petru scrie în epistolele sale despre sine. Pavel, Petru, apostolul al lui Iisus Hristos, putea să spună și nu greșea, cel din tâi, că așa spune Matei despre el, cel din tâi apostol. Spune, apostol al lui Iisus Hristos. Spune, de exemplu, capitolul 5, versetul 1, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei. Nu observi aici o structură piramidală în biserica de la început. Zice, măi, voi sunteți prezbiteri și eu sunt capul prezbiterilor. Eu sunt ceva mai acolo, trebuie să fiu mai în vârful piramidei. Vă sfătuiesc pe voi, prezbiteri, eu care sunt și eu prezbiter ca și ei, pe aceeași poziție. Constatăm această atitudine a lui Petru foarte evidentă din scrierile sale. Spune și primul verset din a doua sa epistolă. Simon, Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Deci, măi, pe mine nu m-a prețuit Domnul mai mult decât pe voi. E același preț a plătit Domnul și pentru mine și pentru voi. Am simțit să subliniez această atitudine și a modului în care Petru se poziționează față de cei din vremea lui. Noi mai folosim în mediile evanghelice, într-un mod deosebit, fratele păstor. Nu știu cât de bine sau cât de... Dar cred că dacă Petru ar fi fost... ar fi spus, măi, eu sunt ca și voi. Același preț, pe aceeași poziție, nu mă simt, cum spun alții, cel din tâi, dintre apostoli. Și cred că putem învăța din felul în care îl vedem pe acest deosebit apostol al Mântuitorului, în felul în care îl scrie aceste scrisori. Aș sublinia această expresie. Aleși care trăiesc ca străini. Să fii străin, dar să fii ales. Străin sau venetic, sau să părăsești propria țară și să locuiești în altă parte, dincolo de o situație evidentă, se apropia anul 70, când Ierusalimul avea să fie ras de pe fața pământului. Și Dumnezeu avea să le spună, când veți vedea, fugiți la munți. Și cred că au fost mulți creștini care au consimțit să plece, din Ierusalim, din țara lor. Evrei care aveau să-i regăsești împrăștiați pe temirunde. Până în anul 70, când cumva au fost forțați cu toții și până acum vreo 60 de ani să se reîntoarcă. Străini, dincolo de acest aspect fizic de străini, cred că fiecare dintre noi ne putem însuși fără probleme statutul de străin pe acest pământ. Nu știu cum face Dumnezeu ca să se desfășoare lucrurile pe acest pământ, încât să se întărească acest sentiment. Sunt străin. Patria mea este sus în cer. Destinația mea veșnică e sus în cer. Un străin atunci când ajunge într-o țară străină, niciodată nu este privit bună oară românii noștri care sunt plecați prin Occident. Sunt priviți așa puțin mai de sus în jos. Se spune că străinii din primul secol nu puteau să-și ceară drepturile personale în fața unui judecător. Trebuia cineva localnic să-l reprezinte în fața judecătorului. Și atunci când vine vorba de prigoană, nici vorbă să-ți aperi drepturile în fața unui judecător drept. Se spune că străinii în acea perioadă nu puteau să-și dobândească o proprietate pentru că era străin. Mai sunt și astăzi țări care nu dă dreptul de a cumpăra un petic de pământ străinului. În România e altă situație. Și de asemenea, vremea aceea un străin nu putea să-și practice propria meserie, profesie. Ca și astăzi, dacă ești străin, trebuie să o iei de la căpșuni, de la... Deci, meseriile care nu le mai face, nu le mai practică unul din Occident, îl pune pe român, pe bulgar, că ăștia... Dincolo de aceste detalii, cred că putem să realizăm și noi, și mai ales în vremurile care le trăim, să realizăm o dată în plus că pe aici suntem trecători și suntem străini. Cum spunea Domnul Iisus, ei nu sunt din lume. Nu. V-am lăsat în mijlocul lumii, dar voi nu sunteți din lume. Patria voastră este sus în cer. Acolo vă simțiți acasă. Acolo este locul vostru pentru veșnicie. Pe aici, străini și călători. Dar dincolo de această statut de străin care avem fiecare dintre noi pe acest pământ, spune cuvântul că suntem aleși. Aleși nu de cine știe cine, în fruntea nu știu celui cărui instituții sau țări sau, aleși de Dumnezeu pentru a fi copiii Lui. Și asta cumva alină și mângâie inima unui străin. Sunt străin, dar sunt ales de El. Cei din lumea aceasta mă ignoră, mă dispreț, dar sunt la inima lui Dumnezeu. Sunt alesul lui Dumnezeu. Și asta ne mângâie atât de mult inimile, să știi, în ciuda faptului că ești străin, ești ales de Dumnezeu. Și spune aici cuvântul că această alegere este după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Iarăși rămân puțin surprins și fac o mică paranteză. Petru este cunoscut ca un om fără carte. Cum avea să remarce alții mai învățați despre el, când i-au văzut îndrăzneala, se mirau de unde are atâta putere, știindu-l necărturar și om de rând, spune cartea Faptele Apostolilor. Și cel puțin din perspectiva aceasta, cum să spui, Petru, 4 clase, 8 clase, necărturat, neînvățat. Și priviți-l cum scrie aici un adevărat tratat de teologie. Versetul acesta 2 intră în niște subiecte de teologie foarte adânci. Și aș face și o aplicație la această paranteză. Nu contează profesia care o ai pe acest pământ, când este vorba de o chemare pe care Dumnezeu ți-o adresează, chemare pe care El te ajută să o împlinești cu resursele Lui și ignorând CV-ul pe care l-ai. I-a fost dat să văd oameni care nu știau să citească când s-au întors la Dumnezeu. Erau analfabeți. Au ajuns să învețe să citească pe Sfintele Scripturi. Și atâta înțelepciune au primit din Sfintele Scripturi acești oameni, încât au fost capabili să învețe pe alții, să predice Evanghelia. Făceau greșeli gramaticale în mesaj. Realizai că, dar dincolo de lucrul acesta, aveau educația celui care te împuternicește la o anumită slujbă și care nu se uită. Și iarăși remarcăm acest aspect, că când te uiți la cei 12 ucenici pe care Domnul i-a ales, printre care cel puțin vreo 4 pescari, și Doamne, dar n-ai găsit și tu niște doctori, niște avocați, niște oameni cu profesii mai deosebite? Este foarte interesant că pentru Domnul nu contează atât de mult profesia pe care o ai pe acest pământ, cât contează disponibilitatea de inimă să asculți atunci când El te trimite să faci o anumită lucrare, să asculți de El. Credeți că lui Petru i-a fost așa cumva ușor? Ca așa, instant, a lăsat corabia, a lăsat meseria, mă duc după Domnul, nu și-o pus și el întrebări. Zic, Doamne, dar câștig bine în jobul ăsta? Îl plătești bine? Mă voi descurca în viață dacă îmi părăsesc meseria? Ce este de apreciat, nu numai la Petru, la toți ucenicii, este că au mers pe mâna Mântuitorului, au ascultat de El, au consimțit să devină ucenici ai Lui, apostole ai Lui, și Domnul le-a purtat de grijă toată viața. Nu cred că apostolul Petru a dus lipsă și la un moment dat în viață ar fi avut regretul, Doamne, dacă nu veneam după Tine, ajungeam și eu cineva. Nu cred lucrul acesta. Iată-l, scriind această epistolă și rămânând în canonul Noului Testament, peste veacuri, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, epistola lui Petru. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, aș face o aplicație pentru vremurile pe care le traversăm. Știința mai dinainte a lui Dumnezeu este un atribut exclusiv al lui Dumnezeu care ar trebui nouă creștinilor de la final de veac să fie ca un, așa, ca un balsam. Doamne, Tu nu știi ce se întâmplă pe pământ, pandemia asta? Tu nu știi ce se întâmplă cu ce se întâmplă prin America, prin toate colțurile? Știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Asta spune despre un plan pe care Dumnezeu îl are mai dinainte și este un plan despre care nu privește pasiv, ci este foarte activ. Și duce cursul istoriei acestui pământ spre planul pe care Dumnezeu l-a hotărât mai dinainte. Dacă cel care m-a ales pe mine și m-a avut în planul lui mai dinainte, pe mine ca suflet, același lucru pot să spun că îl cunoaște mai dinainte și tot ce se va întâmpla cu acest pământ, cu convulsiile lui, cu problemele care sunt, El le cunoaște mai dinainte. Și când pun la inimă acest adevăr, asta are menirea să mă încurajeze și să realizez că lucrurile nu sunt la mâna nu știu cărui stat, de președinte de stat, sau că istoria acestui pământ o hotărăște americanii sau ruși. O hotărăște Dumnezeu. Și din mâna Lui, pe noi, ca și copii al Dumnezeu, nimeni ne poate smulge, și în mâna Lui este și cursul istoriei. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, noi suntem aleși. Prin sfințirea lucrată de Duhul, aș remarca această trinitate care apare în acest verset 2, Dumnezeu cu știința pe dinainte, Duhul lui Dumnezeu cu sfințirea care lucrează în viețile noastre și Domnul Iisus Hristos cu stropirea cu sângele Său. Sângele Domnului Iisus Hristos. Un adevărat tratat de teologie care ascunde adevăruri atât de prețioase pentru noi ca și credincioși. Sfințirea, așa cum se spunea și dimineață pentru cei care ați fost, este o lucrare pe care Duhul Dumnezeu lucrează. Deci, fraților, că atunci când ni se întâmplă, fie că spunem o vorbă mai nesărată, fie că avem o atitudine mai nepotrivită, de așa că simțim glasul Duhului Dumnezeu care ne spune, mă, nu e bine. Nu e în regulă cu vorba aia. La ce te uiți tu acum, nu te hrănește, nu te zidește. De așa că simțim șoapta Duhului Dumnezeu care are această lucrare, menire, să ne sfințească pe noi copiii lui Dumnezeu, El își face lucrarea. Dar își face lucrarea în măsura în care, așa cum spune tot aici Apostolul Pavel, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. În măsura în care eu ascult, Duhul lui Dumnezeu lucrează nestingherit. În măsura în care, așa cum spun într-un mod deosebit copiii verbal, dar noi ăștia mai mari îi spunem mai mult cu viața, nu cu vorba. Nu vreau. Nu vreau. Sunt copii care îl au pe nu vreau, dacă nu vrea el, ascultarea spune vreau, Doamne. Doamne, Tu m-ai chemat, Tu m-ai trimis, știința mai dinaintea lui Dumnezeu avea să se evidențieze până și în acest aspect cum va plăti Petru moartea sa. Cu mâinile întinse. Știința mai dinaintea lui Dumnezeu i-a comunicat. Petre, tu vei îmbătrâni. Și pentru toată viața asta liniștit. Eu nu pot să plec la Domnul decât atunci când voi îmbătrâni. Ca și-a spus Domnul. Ce înseamnă să privești în Sfintele Scripturi și să descifrezi această știință mai dinainte al Lui Dumnezeu care împinge lucrurile în direcția în care El dorește și tu să te simți parte din acest plan al Său. E una dintre cele mai mari mângâieri pe care le putem avea în astfel de vremuri pe care le trăim. Doamne, nu se întâmplă cu mine ceea ce vrea X, Y, ceea ce aud în stânga, în dreapta, cu mine se întâmplă ceea ce vrei Tu, pentru că eu sunt ales de Tine, pentru că lucrarea Duhului de Sfințire o simt în viața mea că în fiecare zi mă corectează, mă ajustează și îmi confirm eu însumi că sunt pe drumul cel bun, că ascult, că sunt dispus să ascult, că atunci când îmi citesc dimineața ceva și Domnul vorbește într-un anumit fel, Doamne, spun da și amin. Așa să fie cum spui Tu. Și în măsura în care ne simțim fiecare dintre noi în acest plan al lui Dumnezeu, care L-a cunoscut mai dinainte, putem să înaintăm ca și străini pe acest pământ. Cu bucurie, cu pace, spre patria cerească. Nu mai este mult, dragilor. Pe aici suntem străini. Dincolo vom fi acasă. În patria noastră. Aici e viața complicată. Aici nu ne simțim confortabili. Aici ne simțim ca păghimpi. Ăsta este pământul. Și Dumnezeu împinge lucrurile ca să ne simțim mai străini. Și Domnul vrea ca noi să tânjim mai mult după patria noastră cea veșnică. Doamne, fie ca gândurile care ni le-ai împărtășit și în această seară să aducă alin, să aducă încurajare, să aducă îmbărbătare peste fiecare dintre noi și îți mulțumim. Amin.